Baiklah, dua kawasan di Simpang Renggam Johor menjadi lokasi pertama yang dikenakan oleh dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula dua hari lepas, dan dua kawasan itu ialah Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam Keluang. Dan untuk kita mendapatkan keperincian dan juga suasana terkini keadaan di sana, kita akan bersama dengan Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen Simpang Renggam di talian. Assalamualaikum YB, apa khabar?
Terima kasih.
YB, mungkin YB boleh ceritakan sedikit sekarang ni bagaimana keadaan di kawasan YB sendiri, suasananya macam mana, dan kes-kesnya telah pun mencapai angka yang berapa yang membimbangkan ke sampai dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan? YB macam mana?
Okey, seperti mana yang kita telah maklum bahawa angka kalau yang terkini 62 lah. Dengan mereka yang disahkan positif, dan KKM akan melakukan pemeriksaan pada setiap isi rumah untuk memastikan angka sebenar. Walau bagaimanapun, sehingga pagi tadi, terakhir saya berhubung dengan beberapa pihak terbabit daripada pihak ATM, KKM, ketua-ketua kampung dan beberapa rakyat di lapangan, di ground zero. Mereka melaporkan dari segi rakyat pematuhan terhadap PKPD begitu berdisiplin oleh rakyat, dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada penduduk kedua kampung kerana mematuhi segala peraturan dan larangan yang telah diberikan. Cuma mereka menghadapi beberapa isu. Yang pertamanya ialah tentang beberapa rumah yang kehabisan penigas, tong gas mereka dah mula kosong kerana mereka tak sempat membuat persiapan kerana PKPD ini berlaku dengan cepat. Yang keduanya berkaitan dengan bekalan ubatan bagi sesetengah pesakit kencing manis tinggi, dan juga kerisauan bagi setengah pesakit dialisis yang mereka tidak boleh keluar untuk mendapatkan rawatan dialisis. Jadi untuk yang pertama tadi, kita telah bekerjasama dengan JKM untuk memastikan bekalan sampai, dan bekalan gas pun telah mula diuruskan. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Tana yang merupakan JKM Keluang yang telah banyak membantu kita. Dan begitu juga bekalan makanan, saya dipahamkan hari ini Menteri terlibat, Datuk Seri YB Rinas ni akan turun untuk mengagihkan barang-barang kepada JKM. Namun itu barang-barang makanan yang diperlukan. Tetapi kita juga akur bahawa terdapat juga keperluan seperti susu bayi, pampers, pampers anak-anak, dan juga ada setengah warga tua dan OKU. Jadi segala maklumat berkaitan dengan mereka yang memerlukan ini, saya telah bekerjasama dengan pihak ketua-ketua kampung yang TPK untuk mereka menyalurkan maklumat kepada JKM dan juga kepada KKM. Dan berkaitan dengan isu kedua, iaitu berkaitan dengan kesihatan, kita telah berhubung dengan Jabatan Kesihatan Negeri, yang mana mereka telah meminta supaya disenaraikan mereka yang keputusan ubat, mereka yang perlukan rawatan dialisis dan pelbagai rawatan perubatan, untuk kita selaraskan dengan mereka melalui pusat kesihatan yang berada di kampung tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan juga JKM dan juga pihak PDRM dan ATM yang telah banyak membantu kita. DSP Tuan Guru Razak yang in charge di kawasan tersebut telah memberikan banyak kerjasama. Ya.
YB, dalam masa yang sama juga, semalam polis ada cakap yang kebanyakan kes di kawasan YB sebenarnya banyak daripada kluster jemaah tabligh dan sebagainya. Mungkin daripada selain daripada jemaah tabligh, ada berkaitan dengan kes-kes lain juga yang mungkin ada YB dapat maklumat?
Okey, pertama sekali saya ingin menyampaikan kepada rakyat Malaysia ataupun warga net yang berada di luar sana yang kadang-kadang telah memberikan gambaran yang tidak benar terhadap apa yang berlaku di kedua-dua kampung ini. Malah ada media yang tidak bertanggungjawab, wartawan yang tidak bertanggungjawab, menularkan berita yang tidak benar berkaitan punca. Ada yang mengatakan mereka mengadakan kenduri waktu PKP dan sebagainya. Ini tidak pernah berlaku. Bagi penduduk Kampung Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Ibrahim Majid, semenjak PKP tidak pernah dianjurkan apa-apa kenduri. Kalau ada itu, orang luar yang membawa cerita yang kemudian disebarluaskan dan ditularkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Apa yang berlaku, dan kedua-dua kawasan ini merupakan antara tempat yang saya kenal rapat dengan mereka, mereka mempunyai komuniti yang sangat rapat. Mereka juga mempunyai komuniti yang amat menghidupkan masjid. Masjid mereka begitu meriah. Dan saya dipahamkan ada beberapa di antara ahli karya, jamaah masjid yang telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling, dan mereka tidak mengetahui bahawa mereka positif sebenarnya dan membawa balik. Dan bila mereka pulang, masjid sentiasa penuh dan sebagainya. Jadi inilah bermulanya penularan wabak tersebut. Dan kita tidak boleh nafikan apa tu kluster tablik merupakan antara penyumbang terbesar. Tetapi mereka yang membawa apa virus itu pun tidak mengetahui bahawa mereka terlibat. Dan mereka sendiri hari ini berada di ward. Dan kita kena berhentilah menuding jari satu sama lain. Saya amat merasa kecewa dan begitu sedih apabila warga net yang tidak bertanggungjawab dan juga ada laporan media, contoh seperti Harian Metro yang telah membawa keluar menuding jari kepada penduduk kampung yang kononnya menggunakan kenduri walaupun PKP telah dijalankan. Itu tidak pernah berlaku. Dan mereka tidak pernah meminta dan tidak pernah ingin supaya virus ini merebak di kalangan ahli kampung. Jadi berhentilah menuding jari. Kita bersama memberikan semangat kepada penduduk kampung ini, memberikan motivasi kepada keluarga, anak-anak yang tinggal di luar. Kerana kebanyakan yang tinggal di kedua-dua kawasan ini merupakan warga mas dan mereka telah lanjut usia. Bagi anak-anak, saudara mara yang di luar kampung, tolong berikan motivasi dan semangat kepada penduduk kampung. Jangan percaya kepada khabar angin, jangan percaya kepada fake news, lantas kita menuding jari kepada mereka. Berikan semangat, berikan dukungan dan saya yakin bagi penduduk kedua-dua kampung ini, mereka mempunyai semangat yang cekal dan tegang untuk menghadapi dugaan yang berat ini.
YB, kita pun tak banyak masa tapi secara ringkasnya mungkin YB selain daripada langkah KKM untuk pergi ke rumah-rumah, bagaimana pula dengan kaedah nyah cemar ke tempat-tempat awam dan sebagainya? Adakah sekarang ini sedang giat dijalankan di sana?
Saya difahamkan melalui Majlis Daerah Semparenggam, mereka akan melakukannya dan kita berharap ia dapat dilakukan seberapa segera. Cuma kaitan dengan orang-orang kampung, jika ada apa-apa masalah, terus berhubung melalui ketua-ketua kampung ataupun MPKK ataupun boleh juga menghubungi platform media sosial di Pejabat Parlimen. Kita akan cuba membantu sebaik mungkin dan begitu juga kepada ahli keluarga yang mungkin warga emas OKU yang berada dalam kampung yang agak terputus mereka punya hubungan, dapat maklumkan kepada kami, dapat maklumkan kepada ketua kampung dan pihak terlibat.
Okey, baiklah, saya harapkan YB Mazlim balik berada dalam keadaan yang baik kerana saya lihat muka YB Mazlim pun agak keletihan mengambil kira kawasan YB sekarang. Okey, terima kasih banyak YB atas laporan itu.
Kepada seluruh rakyat Malaysia.
Okey, baiklah.
Terima kasih.
Okey, baiklah. Terima kasih banyak YB. Assalamualaikum, salam sejahtera dan